Здравейте, колеги, добре дошли. Повода за днешната пресконференция са няколко месечни съвместни усилия на различни държавни институции и министерства във връзка с установяване на определени факти и обстоятелства около строителството на автомагистрала Хемус. Можем да кажем, че проверката на Главна дирекция Национална полиция е така в доста напреднал етап и във връзка с последните събития от последните няколко дни имаме готовност да предоставим сравнително така доста подробна информация във връзка с установените неща от проверката. Тук пред вас днес са вице-премиерът и министър на вътрешните работи Бойко Рашков, министъра на регионалното развитие и благоустройството архитект Виолета Комитова, председателят на Държавна агенция национална сигурност Пламен Тончев, главният секретар на МВР Петър Тодоров, Румен Спецов, директор на Национална агенция Приходи и заместник директор на Главна дирекция национална полиция. Първо ще дам думата на господин Илков да ви запознае детайлно с работата на колегите от националната полиция, какво са установили, за да може след това да продължим и с другите колеги. Господин Илков, заповядайте.
Уважаеми господин министър на вътрешните работи, госпожо министър на регионалното развитие, уважаеми колеги, в Главна дирекция национална полиция постъпи сигнал, който касае строителството на автомагистрала с Хемус. В сигнала се съдържат данни за извършени множество закононарушения при строителството и изграждането на автомагистрала Хемус. В хода на извършената проверка действително бяха установени закононарушения, а именно по повод цялостното изграждане на автомагистрала Хемус от лот 1 до лот 9 са сключени два инхаус договора между АПИ и автомагистрали, с които договори АПИ възлага на автомагистрали изграждането на автомагистралата от лот 1 до лот 9. Във връзка с строителството на магистралата, проверката установи, че от лот 4 до лот 9 няма издадени разрешителни за строеж. Не са започнали отчуждителните процедури по цялото трасе и тези не само, че не са започнали, те не са и приключили. Независимо от това, към фирмите изпълнителки, които са по тези два инхаус договора, са преведени авансово едни огромни суми и тук ще ви кажа сумите, които са преведени. 4, 5 и 6 лот, както казах, няма издадени разрешения за строителство, но за 27 км отсечка са преведени 77 милиона. Авансово. За лот 5 с обща дължина 23 км са преведени авансово 91 милиона. За лот 6 с дължина 32 км са преведени авансово 101 милиона. Установено е, че по лотовете 7, 8 и 9 няма започнати никакви строителни дейности. Но независимо от това, и там имаме преведени авансови суми в размер на 92 милиона. В хода на проверката установяваме всички собственици на земи, през които ще мине трасето на автомагистрала Тракия. Четвърти лот са започнали дейности по отчуждяване на земите, през които ще мине трасето на автомагистралата. Единствено в четвърти лот има реално строителни дейности, които са дори не са и в напреднала фаза. В пети лот имаме единствено около 2 км и половина отнемане на земна маса и до там приключват всички строителни дейности. 7, 8 и 9 изобщо няма никаква строителна дейност, независимо, че са преведени тези огромни авансови суми. Имаме разпитани над 150 човека, които са собственици на земите. Общата бройка на собствениците, които предстои от отчуждителната процедура, са над 1500. Към момента нашата проверка продължава за изясняване на детайлни и конкретни подробности, които може би ще ги, т.е. не може би, ще ви ги така предоставим на вашето внимание през следващата седмица. Благодаря ви.
Благодаря, господин Луков. Сега ще дам думата на главния секретар на МВР, господин Петър Тодоров, за създаваната координация във връзка с работата между различните структури.
Добър ден, уважаеми госпожо и господин министър, уважаеми колеги. В последния месец беше проведена огромна работа от няколко структури в Министерството, както ГДНП, така и други структури на Министерството, по сигнала подаден от Министерството на регионалното развитие във връзка с автомагистрала Хемус. В работата, която беше извършена под мое ръководство, освен структурите на МВР, работим активно с помощта на НАП, както и колегите от ДАНС. При тази съвместна работа, както съобщи колегата Илков преди мене, бяха открити множество нарушения от различно естество, които работата по тях ще продължи, като конкретика относно фирми и текстове от наказателния кодекс, които са нарушени, ще бъдат предоставени през следващата седмица. Благодаря ви.
Сега ще дам думата и на директора на НАП, господин Спецов, за да може да обясни като дирекция, която участват съвместно в тези действия, всъщност Национална агенция по приходите, какво ще проверява и какво са установили те до момента.
Уважаеми министри, колеги, както знаете, компетентността на приходната администрация е свързана с установяване на евентуални данъчни осигурителни нарушения. Именно в тази част ние сме включени в всички тези проверки по силата на съвместен план между Главна дирекция Национална полиция и НАП, който е разписан и който се изпълнява към момента. По време на вчерашната проверка инспекторите от НАП са оказали съдействие на разследващите в три основни направления. Това е анализ на договорите между автомагистрали и подизпълнителите. Преглед на счетоводството между автомагистрали и изпълнителните по магистрала Хемус и техните подизпълнители, както и съпоставка на движението на парите от автомагистрали към изпълнителните, респективно проверка каква част от този паричен поток е деклариран в данъчна декларация на съответните лица и по какъв начин това нещо е счетоводено. Към момента не мога да разкривам детайли по тази проверка, поради законови ограничения на данъчно-осигурителната тайна, но когато бъдат готови резултати от всички тези проверки, ще бъде направен един обобщен анализ. Ролята на НАП в тази операция, макар и по-скоро вторична, е важна, защото целта ни е да проверим дали изтичането на този обществен ресурс не е довело до отклонение от облагане, което е изключително важно. Дали с разпределението по договорите значителни суми не са извършени данъчно-осигурителни нарушения. Или накратко казано, дали всички тези финансови операции не са ощетили фиска, т.е. всеки българин, което ние като приходна агенция не бихме толерирали повече, ако това се е случвало. Това трябва да стане ясно за всеки един от нас. Аналитичните дейности продължават към момента, ще продължават и в следващите седмици и месеци по цялата сната верига от всички компании, които са били обект на търговски отношения по изграждането на всички тези лотове. И, както казах и преди малко, след края на тези проверки ще направим един обобщен така анализ, какво и как се е случило и до какво, какви нарушения са открити. Благодаря.
Благодаря, господин Спецов. Сега ще дам думата на регионалния министър, госпожа Комитова, за да ви запознае в детайл все пак и с нещата, които по тяхна линия са установили. Тук ще и помагат и директора на ДНСК Влади Калинов и други експерти, така че, госпожо Комитова, заповядайте. Може от места да имате микрофон.
Здравейте от мен, уважаеми господин Рашков, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, представители на медиите. Както знаете, ние многократно сме излъчвали информация, свързана с строежа на... свързани с строежа на Хемус. Стартирането на нашите проучвания започна от комисията Манолова. Регионалният министър завари една папка с въпроси и задачи, поставени от комисията Манолова. Всички знаете за какво става дума. Имахме много кратки срокове да дадем съответните отговори. И в хода на нашите проучвания точно се натъкнахме на тези проблеми, с които вие вече многократно сте запознати. Първо, раздаване на пари през процедура инхаус. По закон, който е възпред през 2016 година от Народното събрание. И в рамките на този закон някои хора са считали, че могат да раздадат примерно 1 милиард на фирми под тази процедура инхаус. Това е първото нещо. И до днес по този казус нашето министерство смята, че през 2020 година не е имало успешна необходимост да се раздадат 1 милиард на фирми, при положение, че предишните управляващи са знаели, че нямат разрешение за строеж на отсечките 4, 5, 6, 7, 8 и 9 от Хемус. Отварям една скоба. Този строеж Хемус, магистралата, започва през 1974 година от Тодор Живков и стига до някъде до Ботевград. След това господин Бойко Борисов решава да продължи този път, който е много важен скоростен път за Северна България, и започва едни процедури, които стартират през 2013 година. Много моля да запомните тази дата. Минават се през много-много процедури и през 2019 година господин Бойко Борисов се здобива с разрешение за строеж на участъци 1, 2 и 3. А тя се състои от участъци 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Първо ни направи впечатление, защо нямаме разрешение за строеж на участъци 4, 5, 6, 7, 8 и 9, след като 6 години се е вървяло по сложния път до здобиване с разрешение за строеж. Оттам започнахме да търсим договори, документи, както и да е. Разбрахме каква е причината, но установихме следното. Че по официални разрешения за строеж участъците 1, 2 и 3 се строят вече от 2019 година. Има договори изключени до 2024 година. Те ще бъдат приключени до тогава. Става дума за 51 км и 300 метра след Ябланица към Плевен някъде. Така, в регионалното министерство, понеже много обвинения имаше срещу нас, че сме спряли този строеж. Аз не приемам тези обвинения. Ние сме архитекти. Тук до мен е архитект Влади Калинов, заместник министър Валю Граматиков, който се занимава с с проблемите също на този строеж. Ние не приемаме тези обвинения, защото аз съм последният човек, който ще спре един строеж в България. Това е част от развитието на една инфраструктура, от разгръщането на бъдеща производствена инфраструктура до регионалното обновяване на нашите градове в Северна България и така нататък. Затова станахме обект на много атаки, на откровени лъжи. Трябваше да изнесем всичките факти и данни, които са следните. Пак повтарям, 51 км участъци 1, 2 и 3, 4 ще бъдат завършени до 2024 година. Участъците 4, 5 и 6 ги заварихме в следната ситуация. Влязъл в сила ПУП с дата, мисля, че беше 19 април тази година. Служебното правителство встъпи в длъжност някъде към 15 май и веднага се заехме да стартираме и да ускоряваме отчуждителните процедури. Там имаме така напредък, участък 4 вече е приключен, за 5 и 6 сме в етап на също на приключване, борим се да ги приключим в рамките на служебното правителство, за да може да открием фронт за строителство следващата година. Най-тежко е, това са участъците след от Плевен нататък към 80 км. Най-тежко е състоянието на последните три участъка, 7, 8 и 9, които си оказаха, че не само, че няма разрешение за строеж, да не говорим за влязъл в сила ПУП, какъвто заварихме за средните три отсечки, но там се натъкнахме на още по-тежка ситуация. Такава е технологията на проектирането на пътищата. Очертано едно трасе, откъдето биха минали тези, откъдето би минал този скоростен път. След това са направени на геоложки и геодезически проучвания, които приключиха лятото тази година по договори, които казвам предишното правителство е сключвало. Такава е процедурата. Резултатите от тези проучвания показаха, че начертаното трасе минава върху много слаби терени, свлачищни зони и прочие. Минава през една защитена територия Натура 2000 и също така минава покрай един специален обект и трябва да бъде преместено трасето. Следователно, за тази последна част от магистралата, към днешна дата ние се върнахме в изходна позиция, не по желание, пак казвам, на служебното правителство. Такива са техническите дадености и обстоятелства. Сега чертаем ново трасе и пак започваме геоложко, геодезическо проучване, натура и така нататък. При това състояние на проектната готовност на нещата, ние бяхме силно впечатлени. Защо е за 1, 2 и 3 се строи? Добре, дадени са пари по схемата инхаус. Но защо са дадени пари за 4, 5, 6, 7, 8 и 9? На този въпрос ние още нямаме отговор. Знаете, тези пари са раздадени от господин Беличев, предишният шеф на Автомагистрали ЕАД, държавното ни търговско дружество. Той до сега продължава да спори с мен каква сделка на живота си е извършил, като раздал тези пари предварително. Че те били застраховани с застрахователни полици. Тъй като общият размер на тези средства е около милиард, милиард и нещо, в България няма застрахователна компания, която може да издържи на такъв иск. Да поискаме 1 милиард да ни ги даде и да ни ги върне срещу застрахователни полици. Следователно не приемам тази застраховка на парите. Освен това, като се отдалечава във времето строителството поради това, което ви разказах за отсечките 4, 5, 6, 7, 8 и 9, не се знае в това време фирмите как ще издържат на пазарни сътресения и прочие, и как те ще се опазят от фалит. В световната практика не съм намерила никакви гаранции срещу фалит на фирма. Нито една фирма не е застрахована срещу това. Следователно, ние считаме, че тези пари са подложени на огромен риск и не е имало никаква спешност да бъдат раздавани през 2020 година. Извън тази тема, открихме други нарушения, които са свързани с техническата и проектната готовност на отделните трасета. Открихме и незаконни участъци с строежи, ходихме, снимахме с дрон, много пъти сме ви информирали. Ако искате по-подробна информация за незаконното строителство, имаме в един участък извършено сериозно строителство за много милиони. Но понеже без разрешение за строеж, ние търсим фирмата да дойде да каже да имаме да и плащаме на тази фирма. Тя обаче не се показва. Не казва, аз построих това нещо за участък 4-5, мисля, че става дума. Да. Имахме един сигнал от един горски, съсипани 80 декара гора. Тази тежка техника, която копала и хвърляла земни маси в съседната гора, а редът е друг. Когато един предприемач купа и изкопава земни маси, трябва да ги откара срещу такса на определено от държавата място и така нататък, и така нататък. Това са наши технически подробности и към днешна дата се намираме в това състояние. Най-интересното нещо в тези договори инхаус е следното. Вие получавате договор за 100 милиона, без обществена поръчка, получавате ги тези пари. В тях пише, че Когато ние, държавата, почнем да строим Хемус, ви ще трябва да ни доставите чакъл, пясък, техника. Единствената ни задача е 5 дена предварително да ви отправим покана. Тоест, официалният строител се води държавната компания Автомагистрали ЕАД. Тя ще носи гаранциите, тя ще поправи и дупките по бъдещите строежи, дано да няма такива, ще поправи всички деформации по тях, ще прави ремонт на ремонтите, отново с евентуални бъдещи държавни пари. Това е състоянието по този строеж. Опитваме се да го канализираме, да става по правилата и да не се повтаря, и да си извадим плуките от това, което се е случвало досега, с цел да не правим повече такива грешки. Благодаря.
Благодаря ви, министър Комитова. Сега ще дам думата на вице-премьера и министър на вътрешните работи, господин Рашков. Заповядайте, господин Рашков.
Уважаеми колеги, уважаеми журналисти, преди около месец министър Комитова публично започна да говори за великото строителство на Борисов в магистрала Хемус. И доколкото може в някои медии да разполага с време, разбира се, времето винаги там не стига, започна да информира обществото какво се прави и какво е правено от предишното правителство в тази насока. Смисъла от тази информация на Министерството на регионалното развитие се изчерпа с това, което чухме от министъра и от други служители, защото от тук нататък ние решихме, че това министерство няма други възможности. И тъй като в тази информация се съдържаше и съдържат в момента множество данни за нарушение на закона, така ще се изразя сега по-щадящо, Министерството на вътрешните работи започна проверка на изнесеното, въз основа, разбира се, и на предоставените ни документи от министър Комитова. Сега, проверката продължава. Ние ще я завършим във възможно най-бърз, най-кратък срок, разбира се. Защото, ще ви кажа защо. Защото има едно производство, което проформа е образувано в прокуратурата, в Националната следствена служба, и което производство ние подозираме, че както в много подобни и много други случаи, то няма да завърши. Тъй като в подобни проверки, в подобни разследвания трябва да бъдат засегнати интересите на някои бивши власти имащи. За това няма да завърши. Нашата прокуратура няма афинитет към разследвания, които засягат предишните управляващи, още повече бившия министър-председател. За това започнахме разследване. Самостоятелно. От това, което чухме всички ние, а и от това, което има в кориците от проверката, е повече от ясно, че за някои участъци от обекта магистрала Хемус никой не знае кой работи. Никой не знае кой работи. Никой не идва и да каже, аз съм този, който строи там. И затова има много сериозни причини. Много сериозни причини има за това. Тоест ние за първи път, може би в историята на България, имаме национален обект, който се изгражда, магистрала Хемус, и изграждането на части от този национален обект е с неизвестен извършител. За първи път. Когато обаче вземат решение и то политическо решение да атакуват служебния кабинет, макар че този служебен кабинет не е започвал да изгражда магистрали без строителни книжа. Други са направили това. Но тези, които са строили и строят без строителни книжа, те пращат строители с тежка техника в центъра на София. Помните, знаете, ние обявихме, че там ще провериме кои са тези, които докараха тежки машини да повредят настилката в центъра на София. Оказва се, че някои от представителите на протестиращите са от фирми, на които държавата е платила онова, което е изработено по магистралата. Но това никой не отрази. Та този неизвестен извършител ние в тази проверка ще трябва да открием в нашето разследване. Кой строи онези части от магистралата, онези лотове 4, 5, 6, 7, 8, 9, които са платени предварително, авансово са платени? Интересен е въпросът, а то е с огромно обществено значение, защо не се легитимират тези, които строят тази магистрала, по които ние се надяваме след 7-8 години, може би, да можем да пътуваме по тази магистрала. Ние не можем ли да знаем кой е изграждал, кой е построил и утре като стане нещо, каквото се случи по магистрала Тракия, да търсим отговорност от този човек, от тази фирма, все пак. Защото, както стана ясно, след като е избрана определена процедура за финансиране на такова строителство, в хода на което се крие извършителя, крайния който, който е строителя, крайния, ние като не можем да потърсим отговорност утре, като нямаме никакви гаранции от него, че той качествено ще извърши тази строителна дейност, след което всички ние с вас, като данъкоплатци, отново ще платиме този ремонт. Няма да има също кой да предявиме съответна искова претенция за тези вреди, щети, които ще се причинят на държавата. Тоест, в едно изречение, ние хем като данъкоплатци осигуряваме строителство за тази магистрала, както каза министър Комитова, така необходима, така утре ще си плащаме и за нейните ремонти. За грешки, които са допуснали други, които в момента печелят и няма да пропусна отново да кажа, вероятно спестявали от закуски и от кафета, превеждат 21 милиона лева в Близкия изток. От същия бранш, който бранш ни праща протестиращи работници с строителните машини в центъра на София. Вероятно са спестявания. Мене ме питаха вече в една телевизия и аз така обясних. Вероятно това са лични средства, спестявания. Тези фирми, които ние знаем, че са получили средства за изграждането и то авансово средства, както вече се подчерта, аз също ще обърна внимание, авансовото осигуряване на финансови средства аз наричам подаряване на средства. Някой от нас да знае къде се намират в момента тези средства, след като ги няма и на полето, там където вчера или онзи ден колегите беха и заснемаха обстановката с дрон. Апропо, аз ще ви кажа, че от Министерството на регионалното развитие също бяха направили такива заснемания. Те имат много подробно заснемане преди няколко месеца. Искам да ви потвърдя, че в момента снимките, които са направени, не показват никакви различия. Тоест там не се осъществява абсолютно никаква дейност. И тъй като средствата са осигурени миналата година, пита се в задачата какво е и как са ползвани тези авансови средства вече повече от една година. Ако вие получите един кредит, един заем, вие ще плащате лихви за това, независимо дали ползвате или не ползвате. Аз се питам, какви са тези привилегии на фирми, които не плащат нищо за това, че са получили от държавата кредит? На практика. С който те нищо не правят. Никой не може да види строителна дейност там. И отговарям си дали ние не можем да открием строителя на магистралата, защото липсват каквито и да е строителни книжа, както вече ни информираха колегите от Министерството на регионалното развитие. Нито един български гражданин не може да започне да сложи две тухли някъде, без да има разрешение за строеж. Нито един български гражданин. Пита се в задачата, кой позволи да се строи магистрала без строителни книжа? Кой е този? Кой се поставя над закона? Кой е този? Вие говорете, напишете го, обявете го това, нека гражданите да го знаят това нещо. Кой се поставя над законите в държавата? Същия този, който осигури инхаус и даде възможност да изтекат от държавния бюджет 1 милиард и половина лева по отношение на фирми, които не извършват строителната дейност. И които най-вероятно след 5 години, когато ще изтече планирания срок, ако има изобщо планиран срок, ще кажат, че вече тези пари не са актуални, тъй като са променили всички строителни материали ценово. Същия този човек се поставя над законите в страната. И забележете сега, аз го прочетох в техните опорки, които напоследък така се разпространиха и в медиите. Там има едно изречение, което особено впечатлява на фона на всичко това, което ние сега говорим с вас. Те искат да спечелят изборите, за да могат да възобновят строителството. Представете ли си? Тоест да продължи тази огромна, с невиждани мащаби кражба в историята на нашата страна. Това искат, затова искат да спечелят изборите. И както си говорихме тук с колегите, трябва да е ясно, че сме изправени и се обединихме около тази дефиниция пред една пирамида, която строи магистрала на зелено. Магистрала на зелено. И може би в заключение, данните, с които разполагаме ние в хода на тези проверки, които правим наистина доста ускорено, сочат, че са съставени десетки документи с невярно съдържание. Десетки. За всеки един от тези документи ние ще положим усилия да търсим отговорност. И разбира се, в най-скоро време, пак ще кажа, ще положим усилия да приключим с нашите разследвания в Министерството на вътрешните работи, ще предадем материалите на прокуратурата, обявявайки окончателно нашите резултати, тъй като имаме още доста работа. Ще информираме, може би, в почти същия формат обществото, за да знаем, че от там нататък ще очакваме от българската прокуратура да изпълни онова, което изиска от нея законът. И дали тя въобще ще предприеме действия по наказателно преследване по отношение на лица от бившото правителство. Защото аз не мога да си представя как е възможно да има министър на регионалното развитие преди дори двама, един е после пък стана заместник, които ще си позволят да разрешат да се строи такъв огромен обект с национално значение, без каквито и да е строителни книжа. След което да излязат в медиите и да се опитват да критикуват сегашното ръководство на Министерството на регионалното развитие, че поставя тези въпроси. А с господин Беличев, вероятно трябва да се срещнем и да му зададем някакво въпроса, който осигурявал тези суми авансово. Дали той ще гарантира, че тези фирми, на които е дал тези огромни пари в стотици милиони, след 5 или 6 години ще изпълнят задачата по строителството и че няма да поискат още толкова средства, за да се свършат работата. Ако въобще ги има тези фирми, след като наблюдаваме как се превеждат милиони в други държави, от нашата страна в други държави. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Рашков. А сега, колеги, имате думата за въпроси. Заповядайте. Заповядайте.
От закуски? Имаше един на времето политик, депутат, който много писахте за него, че това, което имаше като имущество, беше спестил от закуски. Вероятно и този, който споменах аз в участието си в Лице в лице, но вие не сте обърнали внимание какво съм казал. Вероятно и той е спестявал от закуските. И вероятно, надявам се, много не е от магистрала Хемус. Много се надявам тези средства, тези 21 милиона, да не са от магистрала Хемус.
Други въпроси, колеги? Колега, въпросът е ясен, ще две думи. Задържан е човека вчера в Стара Загора, днес по надлежния ред ще бъде доведен в София.
Сега, все пак, нека да се придържаме към темата, за която сме тук днес. Ние сме се, тук станали сме с цялата си отговорност с 10 човека, за да коментираме нещо, което е с национално значение. Другото, можем да излезем навън после и да ви отговоря на някои такива отделни въпроси. Наистина ли нямате интерес към магистрала Хемус? Наистина ли за вас, като журналист, това е нормално, което се случва около това строителство? Ми аз споменах преди малко нещо, като разбира се, въздържам се от правни квалификации. И тук сега трябва да интерпретирам, защото трябва да се заровя според вашия въпрос в материалите в тук, те са томове, и да правя правни квалификации. В момента ние няма да говорим и да коментираме правни квалификации. Дали става дума за присвоителни престъпления, защото по член 201 започвам да обяснявам като юрист. Мисля, че няма място за това тук. Значи, когато някой, който е длъжностно лице, примерно от АПИ или от някоя друга такава държавна фирма, си позволи да се разпореди с държавни средства в интерес на някой друг. Нали? Има основание да се мисли на лице ли е присвоително престъпление по член 201, а тъй като тук става дума за 1 милиард и половина, това са особено тежки случаи. Същевременно имаме основание да разсъждаваме по въпроса, например, тъй като са отделени по същата тази схема и аз все още нямам обяснение защо. 6 милиона лева за озеленяване на това, което го няма. 6 милиона лева за... 10. Извинете, 10 милиона, ако правят тук, те знаят повече в тази материя. Представете ли си от тях авансово половината за цветя и рози? На магистралата цветя и рози. Ако не знаете, вижте, проверете, бургаска е фирмата. Българ цвет, еди какво си ЕЛД. Танев или нещо такова беше. Значи за 6-7 години ние няма да имаме рози и цветя и затова ще дадем сега едни 10 милиона там в Бургас. За какво един Господ знае? Дали за кмета нещо му трябва за парламентарните избори или нещо друго? Можем само да гадаеме. Но там дали не става дума за една съзнателно сключена неизгодна сделка. Мога да ви квалифицирам деянието по член 220 от Наказателния кодекс, ако искате. Защото се оказва от една проста справка в интернет, че ако декара струва, да кажем, по 300-400 лева озеленяване около магистралата, с тези пари, които са отпуснати на тази фирма без поръчка, цената е завишена 10 пъти. Преди малко споменах, че първо самото строителство е реализирано без строителни книжа, без да започне то с строителни книжа. Строителни книжа са съставени в един по-късен период, който само по себе си подсказва, че много от документацията е антидатирана. Още мога да ви кажа. Преди 2-3 години ваши колеги заснеха как се изгребва дъното на една река наблизо там. Вероятно, за да спестят от доставка на магистралата инертни материали. Това беше заснето, установено и така нататък. Разбрахме, че за да се замаже този огромен гаф, разбира се, тъй като този пълнеж за магистралата е включвал и кал, и корени, какво ли не още, и тиня, са пуснали някакви спешни, скоростни обществени поръчки от близките областни управи или общини. Подлежи на проверка и това. И освен тези документни престъпления, които аз ги виждам просто в бъдещето, от това, което съм информиран. Много работа има по тези случаи. Само, че нашата прокуратура, разбира се, тупка топката, както се казва по-народному, в Националната следствена служба, чака да минат тези избори, вероятно ще чака да минат и по-другите, докато мине давностният срок. Ние обаче няма да чакаме.
Други въпроси, колеги, заповядайте.
Доколкото ми е известно, тъй като ние не можем да се намесваме в независимата съдебна власт, също осъществяват формално разследване по магистрала Хемус и за магистрала Хемус. Колкото знаете вие, толкова знаем и ние.
Това, което можем да добавим по тази повод, може само да предполагаме. Най-вероятно става въпрос, ако помните, преди седмица и половина от прокуратурата разпространиха по сигнали на служебни министри какви образовани досъдебни производства има. Най-последното отзад беше именно производство досъдебно във връзка с магистрала Хемус, където имаше една добавка, че ще се разпитват повече от 800 човека. Ние от месец и половина, откакто е стартирала проверката, сме разпитали между 150 и 200 за месец и половина. Доколкото имаме, т.е. ние няма как да имаме информация дали в следствието нещо такова е правено, но към нас указания за това нещо, доколкото знам, мисля, не са давани. Да, господин Калинов ще допълни по това.
Искам да кажа по отношение на установените от нас насипвания в горски територии. Засегнати са 87 декара с насипване във връзка с изграждането на лот 3 от автомагистралата. Там дадахме сигнали в прокуратурата, започнаха проверки, ние направихме проверки, господата от МВР също свършиха такива проверки. Аз получих информация миналата седмица, че прокуратурата прекратява производството по отношение на това насипване, тъй като е имало споразумение. Споразумението, да ви кажа какво е, споразумението е за това, че тези, които са го насипали, ще си извозят пръста. Искам да видя кога ще стане това. Го коментираме пак.
Заповядайте.
Сега, по тази линия, разбира се, че проверка ще има. Там, където не е завършила, ще продължи. Там, където не е започнала, ще започне. По отношение на техниката ще ви кажа, че някои старателно прикриват собствеността на техниката. Аз, например, се задавам въпроса, има ли техника, която да работи на магистрала Хемус, която да е собственост на Младен Маринов, бившия министър на вътрешните работи. Питам се просто. Но нека в тази насока да дадем думата, извинявам се, господин Симов, на архитект Калинов.
Господа, за участъците 4 и 5, важното да отбележим е, че там при нашата проверка установихме извършване на незаконно строителство. Незаконното строителство е подробно описано. Ние сме го установили по реда на Закона за устройство на територията. Господата от МВР са го установили по реда на техните закони. Те са препотвърдили нашите заключения. Там се оказа, че всъщност е извършено доста сериозно строителство, за което обаче до настоящия момент ние не можем да намерим извършител. Защо казвам, че не можем да намерим кой го е направил? Ние сме запитали основния контрагент по договора между Агенция Пътна инфраструктура, това е Автомагистрали ЕАД, държавното предприятие, което би трябвало да извършва по принцип строителството, с изключение на обектите, които са подлези, надлези, мостове и така нататък. Оттам казаха, че официално възлагане на строителство няма, тъй като няма официално разрешение за строеж. На практика, на място обаче, имаме изпълнено строителство. Там нямаме официално възлагане за доставка на материали и техника, освен едно предварително писмо, в което казват на доставчиците, имайте готовност да доставите. И се оказва, че в един момент, всъщност, на място, някой е подарил на държавата едно строителство за около 50 милиона. В момента не иска да дойде да си каже кой, за да може да си ги получи тия пари. Ако това е възможно въобще. Това е ситуацията в лот 4 и 5, защото там казахте дадени са пари напред. Да, дадени са, но ние не установяваме как са харчени тия пари. Тия пари не би трябвало да са харчени по нормален ред, тъй като няма условия за харчене на парите. Няма го основния документ, който е необходим, за да можеш да почнеш да финансираш подобно нещо. Никога до сега, аз не знам, назад в историята, аз доста време работя, държавата да се превръщала в основния закононарушител в устройство на територията. Държавата да извършва незаконно строителство в такива грамадни размери.
Да, благодаря. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Рашков, аз искам да споделя едно мое лично впечатление от преди да стана министър. Всеки ден по медиите се излъчва как се строи магистрала Хемус. Знаете кой се снимаше всеки ден. И аз преди да стана министър гледам, информирам се и мисля, че вече толкова много строим, че сме стигнали някъде към Шумен или малко преди Шумен. Така беше промито моето съзнание, че не можех да повярвам, че строим само 51 км и че останалите ще ги почнем в следващите еди коя си година. Това ми е първата ужасна изненада, която се дължеше на медийното промиване на моя мозък. Не казвам, че вие сте виновни. Може би аз съм глупава. Второто нещо, на което се натъкнах като служебен министър, язовир Студена. Внимание, 3 септември тази година при регионалния министър пристигат документи, че една фирма извършила 72-часови проби. Това е рутинна операция, която се прави на всеки строеж преди да се пусне в експлоатация. Тази сграда, като я построим, 72 часа и тестваме електроинсталацията, ОВИ-инсталацията, ВИ-канцията. Разгръщам документите и какво разбирам? Язовир Студена е строеж от 2015 година и още не е завършен. И пак се връщам към медийното промиване на моя мозък. Докато гледах драмите с водата в Перник преди няколко години и се информирах от всички вас, от медийните ви послания, аз не разбрах като архитект, че язовир Студена е бил строеж и тогава. Нито тогавашния регионален министър, нито областния управител, нито съответните кметове там, които се явяваха в медийните излъчвания, не съобщиха на нашия народ, че язовир Студена е в строеж от 2015 година. Казвам до тази година, още не е завършен строежа. И знаете ли, възложител на този строеж кой е? МРРБ, регионалното министерство. Не е някоя фирма от Луната, от някоя друга галактика. Следователно, ние, ако искаме да бъдем общество и да се учим от грешките си, трябва по-коректно, по-точно и по-почтено да се информираме помежду си. Ако искаме да вървим напред, всички се оплакваме, че не се развиваме като държава. Но ние ще се развием, когато си разберем грешките, когато ги преодолеем и когато ги поправим в следващите си действия. Затова ви обяснявам, много съм учудена от нещата, които откривам в регионалното министерство, защото в предишния ми живот аз бях информирана по някакъв друг начин. Или вас са ви дезинформирали управляващите, или вие сте дезинформирали обществото. По-скоро е първото. Благодаря ви.
Други въпроси, колеги? Заповядайте. Господин Спецов, може би там, понеже няма микрофон. Не, заради камерите няма как да имат синхрон.
Надявам се сега да ме чувате добре. Всички фирми са изяснени по цялостната вертикална структура от даването на поръчките. Това, което се прави в момента, е да се изясни именно начина на осчетоводяване на получените средства и доколко са изплатени всички данъчни задължения и данъци към тези фирми. Разбира се, не само по изразходваните средства, а цялостната дейност на фирмите, включително осигуряване на работници, нает персонал и въобще цялостната дейност на самата, на всяка една от фирмите на по всяко едно ниво. Тоест не само от първото ниво, когато са отпуснати средствата, но и от превъзлагането на съответните поръчки. Всичко това, което ви казах.